Деди Исхак Масалиев бүгүнкү маалыматында. Ошондой эле Масалиев ага карата козголгон кылмыш ишин Коммунисттер партиясынын ичине тоскоолдук кылуу катары баалай турганын билдирди. Айта кетсек, Масалиевке карата май айында өлкөдө баш аламандык уюштурууга катышкан деген шек менен кылмыш иши ачылып, улуттук коопсуздук кызматынын абагында бир айдай кармалып, кийин үй кармоого которулган. Төрөкул ушул жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктардын мазмуну азыркы.
Рахмат Гүлайма Шакеева соңку кабарлар менен тааныштырып атат. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык ЧКТКЖ. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө Рейна Мелис кыздан угалы.
Кыргыз гидромет борборунун маалыматы боюнча республиканын баардык аймактарында күн ачык болуп, эртең 3-августта кээ бир жерлерде ала бут каптап турат. Абанын температурасы Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 дараже ысык. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 дараже ысыйт. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30 дараже жылыйт. Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 дараже ысыйт. Талас аймагында түнкүсүн 8-13, күндүз 29-34 дараже ысыйт. Көл кылаасында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 33-35 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосуна угатасыз. Эми күндүн башкы окуяларына кеңири токтолобуз. Кыргызстанда июндагы кагылыштардын себептерин жана кесепетин иликтөө боюнча азыр эки топ иштеп атат. Бири улуттук, экинчиси эл аралык комиссия. Улуттук комиссиянын жогорку кеңешинин экс төрагасы, ошондой эле убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөсү Сабдаган Эркебаев жетектейт. Мына ушул комиссия Ошто ишин баштады. Алар Кара Суу районундагы Кызыл Кыштак, Шарк жана Мады айыл өкмөттөрүнүн тургундары менен жолушту. Биз соңку маалыматты азыр Оштон телефон аркылуу түзүп байланыштык. Турган кабарчыбыз Алишер Токсунбаевден биле алабыз. Алишер, комиссия ишин эмнеден баштады?
Июнь айындагы этникалык кагылышынын чыгыш себептерин жана кесепеттерин аныктоо боюнча комиссия биринчи иш күнүн Кара Суу районундагы ушул окуядан катуу жапа чеккен Шарк, Мады, Кызыл Кыштак айылдарынын тургундары менен жолугушуудан баштады. Тургундар адегенде эле улуттук комиссиянын мүчөлөрүнөн бул окуяны калыс жана адилеттиликтеп терең иликтеп ошондой эле адилеттүү жыйынтык чыгарууну суранышты.
Айтсаңыз, мына иликтөө канчага созулары айтылдыбы?
Абдыгамир Кубаев эл менен жолугушуу учурунда ошондой эле бүгүн журналисттерге берген маалымат жыйынында 10-сентябрга чейин үлгүрбөй калышыбыз ыктымал, ошондуктан улуттук комиссиянын иши акыркы кырдаалга ошондой эле жаңы жагдайлардын пайда болгондугуна байланыштуу дагы узартыш ыктымалдыгын белгиледи.
Иликтөө кандайча өтөөрү жөнүндө дагы сөз болду тагыраак. Кимдерден суроолор менен азыр жолугушуулар жөнүндө гана айтылып атат. Эл менен бийликтегилер менен жолугушуп, алардын өзлөрүнүн ойлорун угабыз деп гана. Дагы башка иликтөөнүн жагдайлары жөнүндө, кандай өтөөрү жөнүндө дагы сөз болдубу?
Комиссиянын мүчөлөрү жекеме жеке, ошондой эле комиссиянын төрагасы Абдыган Эркебаев өзү дагы ошол кечеден бери жарандарды, ошол окуяга катышкандарды, күбө болгондорду жекеме жеке кабыл алып, алардын пикирлерин дагы, алардын жүйөлөрүн дагы угуп атышат. Ошондой эле жана айтылып кеткендей, укук коргоо органдарынан жергиликтүү бийликтин башчылары менен дагы ошол эле мезгилде жолугушуулар жүрүп атат. Азырынча ошол окуялар боюнча туруктуу же болбосо мындай версиялар айтыла элек.
Алишер, дагы бир маселе, ушул улуттук комиссия буга чейин 7-апрелдеги окуяларды иликтеген болчу. Эми алар 90-жылда Ошто болгон кагылыштарды да иликтейбиз деп айтып атышат. Бүгүн ушул жакындагы окуялардан кийин ушундай чоң 20 жыл мурдагы окуяларды иликтөө эмненин негизинде, кайсыл далилдердин негизинде боло тургандыгы жөнүндө Эркебаев маалымат бердиби?
Комиссиянын төрагасы Абдыган Эркебаевдин маалыматына караганда ал комиссиянын мүчөлөрү менен жолугушканда дегенде эле өзүнүн пикирин мындайча айтты. Бул Ош окуясынын июндагы чыгышы, бул 90-жылкы Ош окуясына барып такалат. Ошондуктан анын себептерин иликтеп, негизги өзөгүн билмейинче бул окуялардын бети ачылбай калышы ыктымалдыгын белгиледи. Сурокун.
Рахмат. Соңку маалыматты Оштон Алишер Токсонбаевден уктук. Июндагы кагылыштардын себебин иликтей турган улуттук комиссия бүгүн Ошто ишин баштады. Берүүбүздө күндүн дагы бир маанилүү окуясы менен улантабыз. Кыргыз геолотехкомплект ишканасынын жардыргыч заттарды ташыган 3 унаасы Өзбекстанда 11 күндөн бери кармалып турат. Мындай жардыргыч заттар Кыргызстандагы кен иштештирүүчү компанияларга бир эле маршрут боюнча көптөгөн жылдар бою ташылып келген. Айрым маалыматтарга караганда Өзбекстандын күч органдары ал заттар түштүктө кайрадан кырдаалды курчутуу үчүн колдонулушу мүмкүн деген шек менен аны камакка алышкан. Кыргыз геолотехкомплект ишканасынын башкы директору Мисир Мадияров бул боюнча азаттыктын кабарчысы Илимжан Узактын айрым суроолоруна мындай деп жооп берди.
Биз ошол взрыв материалды алып келишке мындай бир зарылчылык болду да. Көп эле ишканалардан, мына тоо кен иштетүү ишканалардан Кыргыз Алтын, Казак Мыс, Эңилче, Кап Групп деген ушундай ишканалар жанагы тоо кен бизнес менен иштегендерден кат келе баштады. Бир ай туруп атабыз, ушундай силердин поставканалар жок, контракт менен иштеп аткандан кийин ушул контракт боюнча дагы бир материал керек эле деп зарылчылыктарын ооз экиде айтып, анан кийин мына факс менен да берип атты. Ошондон кийин мен барып туруп өзүбүздүн жана министерство внутренних дел, ошо замминистрга чейин кирип айттым, ушундай болуп атат десем, алар айтты, тияк кичине катуу болуп атат, азырынча токтой тургула деп биринчи жолу. Анан бир жума, эки жума өткөндө дагы ушинтип бизди тынчсыздангандан кийин мен дагы барып сурасам, эми моундай жазып келгиле, кайсы организация кандай эме болуп атат, анан көрөлүк деп, анан кийин ошондой чараны только жанагы охранниктерди эки эмес үч жолу көбөйтөлүк деди. Анан ошол чаралар менен биз ошентип мына биринчи рейске 21-22 июлда бул жерден чыгып, кайра ошо 22-сінде Висфара химзаводтон материалды алып 3 КАМАЗга жүктөп, мурун 2 охранник алсак, милиция азыр 6 охранник алып, мурун 1 машина легковой сопровождение болсо, азыр 2 машина легковой сопровождение болуп, ошентип мындайча айтканда өзүбүздүн жанагы чарабызды көрүп, кайра Баткенден Кадамжайга келип, Кадамжайдан таможенный процедураларын баарын өтүп, пограничниктерден өтүп, ошол эки пост тең биздин колоннага эч кандай мындай тигиндей деп эчтеке айтпай, анан эле мурунку эле жүргөн жолубуз менен кайра келаткан жерден жанагы Воадил деген Фергана областында бир айылдын маңдайында блокпост бар экен өзбектердин, пограничный, ошол жерден кармалып машиналар мына ушул күн, бүгүн 11-күн ошо жерге чейин кармалып чыгарылбай жатат. Ал жерде менин орун басарым Кебис Евгений Павлович жетектейт, ошо 3 шопур, 1 инженерный технический работник, экспедитор да, ошо бизден 5 и 6 милиция. Ошо 11 киши азыр ушуга чейин ошо өзбектердин колунда, мындайча айтканда мындай арест эле жок и жиберилбей да жатат да мындайча.
А сиздерге кандай түшүндүрүп атышат? Мисалы Өзбекстан тарапка кайрылдыңарбы? Кандай түшүндүрүп атышат алар?
Өзбекстанга биринчи эле кармап бир 15-20 мүнөт өткөндөн кийин эле менин ошо орун басарым Кебиц барып сураптыр да пограничниктерден. Эмне үчүн десе, алар айтыптыр, силердин грузуңарга биздин тиешебиз жок, бизде претензия к милиции дептир. Булар оружие менен өтүп, анан бизди мурун предварительно уведомлять этиш керек, согласовать этиш керек бир 10 күн мурун, анан барып туруп ушу силерди сопровождать эткенге биз разрешениени анда мындай без претензий кетирет элек деп биринчи жолу ошондой деген. Анан ошондон биринчи күндөн келиптир тиги эң чоң руководители, жетекчиси, погранслужбанын командачысы Өзбекстандын генерал, ошол келип алда көрүп документтерди карабай эле айтыптыр, мен документтерди карабайм, грузга претензия жок, бирок Кыргызстандан өкмөттөн подтверждение келсе эле мен 1 секунд кармабайм, силерди жөнөтөм дептир. Анан ошол чара менен эле биз МВДден погранслужбага, Ташкентте биздин тиги элчибиз бар экен, Матмаров Азизбек Маматович, мен ошого да телефон аркылуу кайрылгам, Азизбек Маматович жардам берип коюңуз, ушундай ушундай болду деп. Ал киши дагы мындайча ооз эки билет да эмне болуп атканын, анын баарын билем дейт, бирок силер тиги тышкы министрликтен нота жиберишиңер керек деп. Анан эми ошол нотаны буюрса бүгүн кетет го, мен катал бардым бүгүн обращение Казакбаевка, департамент СНГ деген жетекчисине бердим. Экөөбүз сүйлөштүк, баардыгын түшүндүрүп бердим, документтердин баарын көрсөттүм. Биздин взрыв материалга кандай документ бар, баарын болгонун баарын көрсөттүм. Заводтон чыккан документ, бизден чыккан документ.
Кыргыз геолотек комплект ишканасынын башкы директору мистер Матьяров менен Илимжан Узаков маектеште. Сиз кечки азаттыкты угатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Башкы кабалдардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Июнь айындагы кок алаңдын кесепеттерин жана себептерин иликтөө боюнча улуттук комиссия Ошто ишин баштады. Чечен козголоңчуларынын колбашчысы Док Умаров Асланбек Вадаловду мураскер кылып дайындады. Бүгүн жогорку кеңештин алдында өткөн митингде 60 адам кыргыз керектөөчүлөр биримдигин калыбына келтирүүнү талап кылышты. Орусияда өрттүн кесепетинен кеминде 34 киши көз жумду. Исхак Масалиев Коммунисттер партиясынын төрагалыгынан кетти. Ошондой эле Иранда түрмөдөгү 17 саясатчы ачкачылык кармоодо, анын 5 ооруканага жаткырылды. Биз эми дүйнөдөгү айрым маанилүү окуяларга кеңири токтолобуз. Пакистандагы сел бериле дегенде 1100 ашуун кишинин өмүрүн алды. Миңдеген адамдар али суу каптаган аймактарда камалып турат. Суу баскан аймактардан айрым жугуштуу илдеттер чыга баштады. Куткаруучуларды коштоп жүргөн кабарчылардын маалыматтарына караганда, селден жабыр тарткан элде өкмөттүн жардам көргөзүүгө жөндөмсүздүгүнө кычырданган маанай күчтүү. Соңку кырдаалды Улан Алымкулуу баяндайт.
Пакистанда араптан тыш нөсөрлөгөн жамгыр басаңдады, бирок өлкөнүн түндүк батышында Пакистан көз карандысына калгандан берки эң ири селден жабыр тарткан 1 миллиондой адамдын башына түшкөн азап тозок жеңилдечи да эмес. Дүйшөмбүгө карата селден 1100 ашуун адам каза тапкандыгы аныкталды жана курмандыктардын саны өсөөрү күтүлүүдө. Суу ташкындан эң көп жабыр тарткан Хайбер Пахтунхва провинциясында миңдөгөндөргө али жардам жете элек. Сел кыштактарды жууп кеткенден аман калгандар башпанектөөгө анча мынча мүмкүнчүлүк берген жайларга жайгаштырылды жана маалыматтарга караганда жабыр тарткан калк арасында Пакистан өкмөтү талаптагыдай жардам көргөзө албагандыгына кыжырданган маанай күчтүүдөй. Маслен Пешавар шаарында селден аман калгандар үчүн уюштурулган лагерде башкаркылап жаткан төмөнкү аял Рейтер агенттигинин кабарчысына буларды айтты. Мен Жабина деген кыштактан келдим. Биз баарын жоготтук, эч нерсе сактап кала албадык. Бут кийимибиз атүгүл, балдарыбыздын бут кийими жок. Балдарыбыз жылаңайлак жүрүшөт. Алар тамак сурап ыйлашса, бул жердеги адамдар тамак аш нөөмөтү менен берилерин айтууда. Бизге көп нерсенин кереги жок, оболу бут кийимге жана кийим кечеге муктажбыз. Пакистан бийлиги жарандык куткаруучулар менен катар суу каптаган аймактарга миңдеген аскерлери жөнөттү, бирок кырсык болгон жерде жүргөн кабарчылардын баяндамаларына караганда кыйроонун масштабы ушунчалык чоң болгондуктан алардын аракети жетишсиз экендиги байкалууда. Селден улам эгин талаалары талкаланды, элдин мал жаны, автоунаалары агып кетти, турак үйлөр, жолдор жуулуп, көпүрөлөр бузулду. Суу ташкындын арты мындан башка кесепеттер менен да коштолчудай болуп турат. Хайбер Пахтунхва провинциясынын маалымат министри Миян Ифтихар Хусейндин айтымында айрым аймактарда холера илдети чыккандыгы ырасталган. Холера жана ич өткөк өңдүү илдеттердин жайылып кетүүнүн реалдык коркунучу бардыгы тууралуу британдык World Vision гуманитардык уюмунун жергиликтүү жетекчилеринин бири Шари Ярхан Бангашта эскертти. Булурлукта буунун баш катчысы Пан Ги Мун Пакистандагы трагедия аны терең кайгыга салгандыгын белгилеп, жабыр тарткандарга 10 миллион долларга чейин жардам убада кылды. АКШ мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтондун айтымында Вашингтон баштапкы колдоо катары 10 миллион долларга жакын жардам жана жабдуу жөнөтүүдө. АКШнын Пешавардагы башкы консулу Элизабет Руттун айтымында эң оолу кече азык түлүк жеткирилди. Today we are bringing in through the United States military. Биз бүгүн бышырылган жана пайдаланылган жеңил тамак аштан АКШ армиясы аркылуу 62 000 дананы алып келдик. Тамак аштын бул түрү дагы келе жатат. Деди америкалык консул. АКШнын Пакистандагы элчилиги тигучактарды, кайыктарды, жасалма көпүрөлөрдү, суу куюлган жабдууларды, азык түлүктү алып келүү ишин координациялоодо Пакистанга жардам жөнөтөрүн Кытай менен Канада жарылады. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бразилиянын президенти Луис Игнасио Лула да Сильва ирандык жаранга башпаанек сунуш кылды. Мекенинде Сакине Мухаммади Аштияни аттуу айым Алажипти ата деген айып менен өлүм жазасына өкүм кылынган. Өкүмгө ылайык, ал эми таш баранга алынышы керек. Соттун бул чечими эл аралык коомчулукта чоң нааразычылыкты жаратты. Ирандын бийлиги болсо өкүмдү ишке ашыруу мөөнөтүн кийинкиге жылдырганга аргасыз болду. Толугураак Камилла Асранкулова баяндайт.
Президент Луис Игнасио Лула да Силва Бразилиянын түштүгүндөгү Куритиба шаарында сүйлөп, ала жипти аттады деп айыпталган ирандык Сакинех Мухаммади Аштияни айымга Бразилия баш калка камсыз кылышы мүмкүн деп билдирди. Мындан тышкары эл аралык коомду тынчсыздандырган бул өкүмдүн дайынын ачуу үчүн Лула мырза Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад менен болгон достук катнашын ортого салганга даяр экенин белгиледи. Ирандын президентине жана элине өзүмдүн достук жана пейилдик мамилемди салып, эгер ал аял Иранда проблема туудурса, биз аны Бразилияда кабыл алганга макулбуз, деди Луис Игнасио Лула да Силва. Ала жипти атыганга күнөөлүү деп табылгандан мурун 43 жашар Аштияни 99 жолу таяк менен сабалган. Кийин жубайын өлтүрдү деген чек менен Табризде бул сот иши кайрадан ачылган. Ал айып расталган эмес, бирок никени бузду деген күнөөсү башынан каралып, таш менен уруп өлтүрүү өкүмү чыгарылган. Луис Игнасио Лула да Силванын кийлигишүүсү эл аралык коомдун басымы астында ирандык бийликтин аракеттерине бир аз таасир эткендей көрүнөт. Башында өкмөт Аштияни айымдын өлүм жазасын кийинкиге калтырып, андан соң таш менен жазалоону асып өлтүрүү жазасын алмаштырганга мажбур болгон. Лула мырзанын бул аракети Америка Кошмо Штаттары, Европа Биримдиги жана бир канча эл аралык укук коргоо уюмдарынын Аштиянини бошотуу талаптарын коштоду. Айта кетсек, Бразилиянын президенти Лула Ирандын президенти Ахмадинежад менен абдан жылуу мамиледе. Май айында Луис Игнасио Лула да Силва Ирандын гидролук программасынын үстүндөгү талаштардын чечилишине далдалчы катары катышкан. Ирандын өкмөтү Аштияни айымдын адвокаты Мухаммад Мустафаейди дагы камакка алуу жөнүндө чечим чыгарган. Анын аялын жана күйөө баласын кармап кетишип, Мухаммад Мустафаей өзү болсо, ошондон бери дайынсыз жоголгон. Мустафаей мырза башында Аштияниге коюлган айыптарды адилетсиз деп, бул сот ишин эл аралык деңгээлге чыгарып келген.
متاسفانه با توجه به اینکه اثبات این جرم بسیار مشکل هست به دلیل اینکه ادله اثبات
кебир судьялар өлүм жазасын чыгаргандан тартынат. Анткени мындай өкүмдү далилдөө көп учурда кыйын. Бирок ошол эле учурда кээбирөөлөрү мындай чечимди чыгарышы ыктымал. Мындай учурда өкүм чынчыл күбөлөрдүн далилдеринин негизинде болбой, көпчүлүк учурда судьянын өзүнүн кабардарлыгынын негизинде чыгарылат. Бул албетте көп суроолорду туудурат. Ал ар кандай талаштарды деп айткан Мухаммад Мустафаей. 29-июлда лондондук адам укуктары боюнча активисттер Сакинех Мухаммади Аштиянинин катын ачыкка чыгарышкан. Анда Аштияни айым мындай деп жазыптыр: таш менен уруп өлтүрүү өкүмү чыккан күнү мен аябай терең ойго чөмүлдүм. Аң сезимимди жоготкон сыяктуу болдум. Мен өлүмдөн корком. Мага тирүү калганга жардам бергиле жана балдарымды менден кучактап койгула.
Иранда өлүмгө өкүм кылынган аялга Бразилия башпаанек берери жөнүндө Камилла Асранкулова айтып берди. Биз эми Ирандан Тажикстанга келели. Тажикстанда курулушу бүт элек Рогун ГЭСи коңшулаш Өзбекстанды катуу кыжаалат кылып келет. Бул курулуштан улам миңдеген тажик тургундары да үйлөрүн таштап кетүүгө мажбур болушууда, дейт кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан.
Тажикстандын жумуш министри Мамадамин Мамадаминовдун айтымында суу менен энергия өндүрүүчү бекеттин айланасынан элди көчүрүү үстүбүздөгү жылдын аягына чейин уланат. 1,5 миң үй бүлөнүн 6538 мүчөсү көчүрүлөт. Бүгүнгө карата биз 453 үй бүлөнү алып кеттик, дагы 1000 чактысы калды. Тажик өкмөтүнүн жана жергиликтүү бийликтердин планы боюнча көчүрүлгөндөр бир жолку финансылык жардам алышат. Аларга үстөк пайызы төмөн насыя жана башка жардам сунуш этилет, дейт ал. Бирок кинди каны тамган жерден кетүүнү каалабагандар жок эмес. Тосмодон чыгыштагы Нурабад ооданында жашаган Гүлнисо Рахматова курулуштан көчүүгө мажбур болуп жаткандардын бири. Алар бизге кургакчыл аймактан жер сунуш этишти. Ал жакта суу тартыш экен. Бизге ал жерлер жакпайт. Тоолуу аймактан жер беришсе, биз бакшак, жашылча өстүрүп көнгөн ишибизди уланткыбыз келет. Азыр биз өзүбүз өстүргөн жашылча жемишти сатып жанбагабыз. Же Россияга жиберип, акча таап кел дей турган эркек балам жок. Деп ыйлам сурайт тургун. Ронгун ГЭСинин курулушу советтик доордо эле 1976 жылы башталган. Бирок каражаттын тартыштыгы, жаратылыш кырсыктары жана Өзбекстандан каршылыгы өңдөнгөн кырдаалдардан улам курулуш токтоп калган. Өзбек бийликтери суу тосма курулса, Вахан дайрасындагы суунун көлөмү азайып, өзбек талааларында пахта өстүрүү кыйындайт деп кооптонууда. ГЭСти курууга 3 миллиард доллар талап этирет. Эгер курулуп бүтсө, Ронгун дүйнөдөгү эң бийик жайгашкан ГЭС болуп калмакчы. Тажикстанда суу көп, бирок жыл сайын өлкө энергиянын тартыштыгынан жапа тартып келет.
Тажикстанда курулуп аткан Ронгун ГЭСинин айланасындагы сөздөргө Жаңыл Жусуп жан токтолду. Сиз Азаттык радиосуна угасыз.
Ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00
Азаттык плюс жаштар телепрограммасы улуттук телеканалда.
Бул там Азаттык плюс Баткенге сапар тартат.
Баткен дубанынын келечеги барбы?
Миграциянын кесепетинен жаштарсыз калган айылдар.
Бүтпөгөн чыгара маселеси.
Мына биз мына Жалалабадтан баштаган сапарыбыз кенге келип аяктап атат. Биз жаштар саясаты, миграция чагылдырууга аракет кылдык.
Программаны бүгүн 2:00 улуттук биринчи каналдан көрө аласыз.
Урматтуу угарман, бүгүн оодон кетип аткан баардык кабар жаңылыктарды, интервьюларды сиз интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан да таап окуп уксаңыз болот. Ага өзүңүздүн ойлоруңузду да калтырууну унутпаңыз. Азырынча биздин окурмандар бизге кандай ойлорун жазып атышат, бул тууралуу Бишкектен байланышка чыккан веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек айтып бергенге даяр. Зейнеп.
Рахмат Төрөкул. Азаттыктын интернет барагына баш баккан окурмандар негизинен Кыргызстандагы абалды талкуулашууда. Эмма деп өзүн тааныштырган окурман: бардыгына кыргыз интеллигенциясы күнөөлүү, себеби аны көрүп, муну көрүп деле мага тийбе, мен сага тийбейм деген жана ушул сыяктуу кошоматча сөздөрдү айткан, себеби эл аларды эрчиши керек, ал эми бизде болсо тескерисинче деп үн кошсо асыл деп өзүн тааныштырган окурман: эл саясатташпаганда эмне кылсын? Чечимдер бүдөмүк. Кандай шартта ЭКУКунун куралсыз полициясы келет? Өкмөт кандай келишимге барып атат бул маселе боюнча? Азыр муну эч ким жалпы жонунан билбейт. Эл азыр мамлекеттин кызыкчылыгын өкмөт коргой аларына ишенбегенден улам каршы болуп жатат. Мунун мисалы арбын. Каркыра пансионаттар өлкөнүн кызыкчылыгына туура келбесе да башкаларга кетпедиби деген пикири менен бөлүшсө Данбагар деп өзүн тааныштырган окурман. Урматтуу Роза Исаковна, иш стилиңизди өзгөртүп, өз министрлериңизди, атка минерлериңизди эл аралатсаңыз, ата бабаларыбыз ачык асманын астында эле кеңешме өткөрүшкөн, бейбечара аялдарды нааразы кылбасаңыз, элди экиге бөлбөсөңүз, сизге бийлик алып берген ошол каратамандар, эртең кызматтан кетсеңиз, сизди жандап жүргөндөр кийинки бийликке келгенге кол куушуруп, сиз кармаган шыпыргыдай болуп жүрө беришет деп үн кошсо Бактыгүл деп өзүн тааныштырган окурман. Аял, эркек дебей өлкөнүн негизин, фундаментин укуктук эрежелерге ылайык бекемдейли. Кыргызстандын ар бир жараны өзүнүн укугун билгендей болсо, караңгылыктан элгөнүп калган кызматкер болсо эле ийиле бергенге. 5-10 тыйын берип коюп, ишин жеңил бүтүргөнгө көнгөн биздин эл. Пара бербей ишибизди бүтүргөнгө үйрөнүшүбүз керек деп ойлойм, деп үн кошот окурман. Ошондой эле сайтыбыздагы сөз таануу тилден дилге, талкуудан тактыкка аттуу кыргыз тилине арналган шернеге да пикирлер байма-бай келүүдө. Кверти деп өзүн тааныштырган окурман мындай деп жазат: товар сөзүн орус тилинен алганыбыз деп баш оорутуу туура эмес, анткени бул сөз орус тилине биздин тилден кеткендигин байкоого болот. Байыркы түрк же байыркы кыргыз тилинде товар деген сөздүн алгачкы мааниси жандык мал деген туташ келип, кийинки маанилери азыркы учурда колдонулуп жаткан бартердик товар түшүнүгүнө туура келген. Мындай сөздөр абдан көп. Демек, орус тилиндеги ар бир эле сөздү орустуку дей бербей, анын төркүнүн дааналап издөө кажеттүүлүгүн сезебиз, деп жазат окурман. Ушул жана башка пикирлерди толугу менен интернет баракчадан таба аласыздар. Дарегибиз 3w.azattik.kg. Менде азырынча ушул, микрофонду кайрадан Прага студиясына узатам.
Чоң рахмат Зейнеп Мартбек кызы биздин сайттын окурмандарынын ойлору менен тааныштырды. Оодо кечки Азаттык, бүгүн аны Төрөкул Дооров алып барууда. Бишкекте кечки саат 6:30 болуп калды. Бир аздан кийин биз 2:30 берүүбүздү баштайбыз. Бир андан ары саат 8:00 жаштардын Азаттык плюс программасы болот. Ал эми саат 9:00 КТРден Азаттык плюс теле берүүбүздү көрө аласыздар. Биздин толкунда четтебей туруңуздар. Мынакей 20 секундтан кийин биз 2:30 берүүбүздү баштайбыз.